dowladda Mareykanka ayaa marti gelinaysa shir madaxeedkii ugu horreeyey ee hoggaamiyaasha dalalka iyo Afrika ay isugu yimaadaan. Shirkaasi oo ka dhacaya magaalada Washington 5-6 bishan August ayaa dowladda Mareykanka ku doonaysaa inay ku xoojiso xiriirka Afrika dhinaca ganacsiga iyo maalgashiga, isla markaasna lagu muujiyo sida Mareykanka ay uga go'an tahay gacan ka qaadashada deganaanshaha Afrika, horumarka dadkeeda iyo dimuqraadiyadda. Haddaba annagoo inta uu shirkani socdo warbixinno kala duwan idiin soo gudbin doona, ayaan markan idiin haynaa barnaamij gaara oo aanu gogoldhig uga dhigayno shirkan. Waxay noo diyaariyey halkan inooga soo jeedinaya wariyaheena Maxamed Colaad Xasan.
kulanti waxaan dhegaystayaal kuna soo dhawaada barnaamij gaara oo aan ku eegayno shir madaxeedka Mareykanka iyo dalalka Afrika ee bisha August bilowgeeda magaalada Washington lagu qabanayo. intii uu ku guda jiray booqashadiisii labaad ee rasmiga ahayd ee uu ku tegay dalalka saxaraha ka hooseeya ee qaaradda Afrika sanadkii 2003, ayuu madaxweyne Barack Obama ku dhawaaqay inuu martigelin doono shir madaxeedkan sanadka 2014. Halku dhega shirkan ayaa ah maalgashiga jiilka mustaqbalka ee Afrika. Dhammaan hoggaamiyaasha Afrika ayaa lagu casuumay shirkan marka laga reebo madaxweyneyaasha dalalka Eritrea, Sudan iyo Zimbabwe oo xiriirka kala dhexeeya Mareykanka, Reer Galbeedka iyo Qaramada Midoobay u ahaa mid il mudaba mugdi ku jiray. Haddaba shirkan muxuu uga dhigan yahay Mareykanka iyo hoggaamiyaasha Afrika ee ka soo qayb galaya? Waxaan su'aashaasi weydiiyey Cabdiqafaar Cabdiwardeere oo bartay cilmiga xiriirka caalamiga ah kuna sugan gobolka Virginia, duleedka Washington.
Kaani horta wax horay u dhacay ma aha, sidaad ka warqabtayraa iyo waxaa ka soo qayb galaysa 10 dal Afrika oo dhan baa ku dhan dhowr dal kaliya ka maqan. wuxuuna runtii uu base ama sal u noqonayaa in siyaasadda guud ee Mareykanku uu ka leeyahay Afrika oo dhan bal hal mar inuu madaxdeedii la fiiriyo. Hadda ka hor hore uma dhicin ee intaasoo madaxweyne Afrikaan inta halka yimaadaan dan guud oo ay ka hadlaan Afrika qaaradda iyo Mareykanku say u wada shaqayn lahaayeen, ay si guud u wada hadlaan weligeed hore uma dhicin. Marka 4 bariyo waxaa weeye aada iyo aada faa'iido ugu leh Afrikaanka iyo dowladda Mareykanka labadaba.
waa gartay, laakiin haddii hoggaamiyaasha Afrika ee ka soo qayb galaya shirkan aysan barnaamijyo cadcad la iman oo aysan Mareykanka kala heshiin, ma kula tahay in shirkan uu iska noqon doono isu imaansho caadiya oo fikrado la isku weydaarsado oo aysan natiijo ka soo bixin?
qodobada ugu muhiimsan oo muhiimka ah waxaa weeye marka ay madaxdu si gaara u arkaan madaxda Mareykanka, dal kastana waa inuu isagu soo diyaarsadaa ajendigiisa iyagoo aan oranayn deeqana la siiyo iyo waxyaabo un ka baryadii caadiga ahayd aan ahayn ee barnaamij saxa ay la yimaadaan. Uu iyagu danahooda markaas iskaashiga labada dal Mareykanka iyo dalkaasi iyaga ay u taalo. Marka run ahaantii waxa weeye nuxurka badani wuxuu ku salaysan yahay in madaxda imaanaysa oo Afrikaanka ahay mid walba wixii isagu dalkiisa u gooni ah iyo ajendihiisa iyo xiriirka uu la samaysanayo, ama ha noqoto dhaqaalaha, ama ha noqoto ammaanka, ama kobcinta guud oo dib u dhiska dalka, ama inay iyagu ay ka soo go-ay u baahan yihiin. Marka waxaan uga jeedaa waxa weeye hadafka guud oo 10 dal isku duubanay ay munaaqasho la gelayaan Mareykanka waxaa ka muhiimsan midda gaargaarka ah oo ay la gelayaan. taasna waxaa salwa inuu dalku isagu madaxdiisu ay diyaar yihiin waxa ay rabaan inay kala xaajoodaan ama xiriirka ay la samaystaan.
shirkan oo ka dhacaya magaalada Washington ayaa dadka xiriirka caalamiga ah ee Mareykanka oo darosa ay ku tilmaameen mid meesha ka saaraya aragti horey loo qabay oo ahayd in siyaasadda maamulka madaxweyne Barack Obama ee Afrika ay ahayd mid aan lahayn hal abuur iyo meel ay diiraddu u saaran tahay. Xaashi Shaafi waa madaxa hay-adda Somali Action Alliance ee fadhigeedu yahay magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota dalkan Mareykanka.
afrika maanta waxay noqotay ama sida rajeynayo 30 sano ama 50 sano soo socoto in dhaqaalaha adduunka uu shifti garoobi doono dhinacaas. marka wadamada qaarkood way ku hormareen dhinacaas oo markiiba relationship iyo xiriir bay la samaysteen wadamada Afrika sida Chinaha oo kale, dowladda Turkiya oo kale, iyo Yurubiyaanka dowlado kamid ah oo 10 sano qaarkood meesha ay xiriiro fiican la lahaayeen ilaa iyo hadda, haddana ay kusii ballaarteen. marka Mareykanku way ka duwan tahay siyaasadiisa maanta tii hore. sababteena hadda shirkan waxaa aasaas u ah qeyb ka ah aasaaskiisa oo ahaa kuwa convince gareeyay madaxweynaha inuu shirkan qabto, kuwan maxaan kula sida Shell Company oo kale oo kuwa gaaska ka baara wadanka Nigeria iyo meelo badan oo adduunka kamid ah. marka waxaan filayaa inay siyaasadda Soomaaliya Mareykanka ka duwanaan doonto siyaasadda Afrika ee xilka lahaayeen.
Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo ay weheliyaan xubno ka tirsan golaha wasiirada dowladda Soomaaliya ayaa ka mid ah madaxda Afrika ee shirkan ka soo qayb galaysa. Si ka duwan dalalka kale ee imaanaya shirkan, Soomaaliya wuxuu ugu soo beegmay xilli dowladda Mareykanka ay markii ugu horreysay aqoonsatay dowladda Soomaaliya muddo 23 sanadooda, isla markaana Soomaaliya ay safiir cusub u soo magacowday Mareykanka. Haddaba, ma jiraan fursado laga yaabo inay Soomaaliya ka dhaxasho shirkan, ama ay ku weyso haddii madaxda Soomaaliya ee ka qayb galaysa aysan barnaamij cad la iman. Waxaan su'aashaasi weydiiyey Cabdiraxmaan Caynte, madaxa hay'adda cilmi baarista ee Heritage ee fadhigeedu yahay magaalada Muqdisho.
Waxay la tahay dabcan saddex faa'iido waaweyn ayaa la tilmaami karaa. Midda koobaad waxay tahay dabcan xaqaadka laba dowladood oo isku cusub hadda oo si rasmiya labaduba ay usoo ceshadeen oo danjire Soomaaliyeedu hadda Washington fadhiyo, Maraykankuna ay danjire Muqdisho soo magacaabi doonaan. In calaaqaadkaas xoojintooda iyo wixii ka dhimanto tuusintooda halkaas looga faa'iidaysan karo. Midda labaadna waxay tahay in ay madaxda Soomaalida u noqoto fursad ay ku bartaan madaxda kale ee Afrikaanka ee shirka imaanaysa, Maraykanku uu marti qaaday, oo halkaasna calaaqaad kale oo Soomaaliya ay u baahan tahay ay ka samaysato dalkana ay ka muuqato. Midda saddexaadna waxay tahay in ay noqon karto fursad ay dowladda Soomaalida iyo madaxda Soomaaliyeed uga faa'iidaystaan in ay madaxda kala duwan ee Maraykanka, gaar ahaan kuwiisa hay-adaha fulinta ee Madaxweyne Obama iyo wixii ka hooseeya iyo hay-adaha sharci dejinta oo iyagana Maraykanka muhiim ah, Kongareska aqalladiisa kala duwan, inay fursad ay ku bartaan calaaqaadkooda kusii xoojistaan rabto inay noqonayso. Haddaan laga faa'iidaysanna waa fursad kale oo khasaartay oo hadda naguma cusba fursad Soomaaliyeed oo la khasaariyo ma cusba, laakiin rajadu waxay tahay in laga faa'iidaysto fursaddan.
Dhinaca kale, inkastoo dhaqaalaha iyo maalgashiga uu xoogga saarayo shir madaxeedkan, waxaan indhaha laga qarsan karin xaaladaha ammaan ee ka jira Afrika, argagixisada iyo xagjirnimada sii kordhaysay ee halista ku haysa gobolka Geeska Afrika iyo Nigeria. Nuur Kaafi waxa uu ka tirsan yahay macadka daraasaadka ammaanka iyo diblomaasiyadda ee jaamacadda Carleton magaalada Ottawa ee dalka Kanada.
Barnaamijkan wuxuu ahaa barnaamij silsilo taxana oo soo socday muddo oo ahayd sida ay indhaha ugu hayeen muxuu ahayd dowladda Mareykanka qaaradda Afrika. Waxaana laakiin si fiican loo muujiyey arrinta iyadaa markii la abuuray Africa Camp oo ahayd October 2008-dii. Khudbaddii uu ka jeediyey Obama Accra July 2009-kii markii uu tagay qaaradda Afrika ayaa wuxuu si fiican ugu sharxay siyaasadda dhabta ah ee Mareykanka ku leeyahay qaaradda Afrika, taasoo markaa si kooban u yiri amniga iyo deganaanshaha qaaradda Afrika waxa ay dan u tahay dadka Afrikaanka ah iyo Mareykanka iyo dhammaan amniga adduunka. Taasina waxyaabaha ugu yar la hordhigi doona muxuu ahay madaxda qaaradda Afrika.
Maqaalo waaweyn oo ku soo baxay wargeysyada ugu afka dheer dunida ayaa ku tilmaamay shir madaxeedkan astaan muujinaysa tartanka dhaqaale ee ka dhexeeya Mareykanka iyo Shiinaha, gaar ahaan kheyraadka qaaradda Afrika oo hadda Shiinuhu aad moodo inuu aad kaga horreeyo Mareykanka. Shiinaha oo keliya ma aha ee waxa jira dhinacyo kale oo caalamiya oo diiradda ku hayay Afrika, waxaana taa ugu wacan sumcadda ganacsi ee Afrika oo sii kordhaysay dhowrkii sannadood ee ugu dambeeyey. Dalalka Shiinaha, India, Japan iyo Midowga Yurub ayaa dhammaan horay u martigeliyey shirar ay ku casuumeen madaxda Afrika oo dhaqaalaha la xiriiray, sida kan haatan uu madaxweyne Barack Obama martigelinayo oo kale. Waxaa kaloo galaangalkeeda ganacsi ee suuqyada qaaradda kordhisay dowladda Turkiga. Dhegaystayaal, barnaamijkii gaarka ahaa ee aan Google dhiga uga dhignay shir madaxeedka Mareykanka iyo dalalka Afrika inta haynoo joogo. Inta aan barnaamij mid ka lamida ku kulmayno, waa Maxamed Colal Xasan oo idin leh sidaa iyo nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan yahay Maxamed Colaad Xasan oo warbixintaasi hina la socodsiinaya. Halkaad kala socoteenna waa idaacadda galabnimo ee laanta afka Soomaaliga ee VOA.